ช่วงคลินิกสุขภาพ
สวัสดีครับมาแล้วนะครับผมประพุทธวัฒนานะครับมาสวัสดีคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ101 Talk ในช่วงคลินิกสุขภาพนะครับประจำวันนี้วันอังคาร21เมษายน2563นะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับรายการของเราจะคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพวันนี้และวันพรุ่งนี้นี่พูดคุยกับคุณหมอต้นกฤษดานายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธนะครับผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตรชะลอวัยนะฮะคุณหมอต้นก็จะมีหลากหลายแง่มุมนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสุขภาพเนี่ยมาพูดคุยกับเราให้ความรู้นะครับรวมไปถึงก็จะตอบคำถามคุณผู้ฟังด้วยนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สงสัยนะฮะแล้วคุณผู้ฟังอาจจะบางคนนี่อาจจะส่งมาเราก็รวบรวมมาไว้นะฮะทาง LINE นะครับ @fm101talk ก็มีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงบางท่านอาจจะอยากคุยกับคุณหมอต้นสดๆหน้าไมค์นะครับสักถามกันหน้าไมค์เลยนะฮะก็เดี๋ยวช่วงที่2นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดสายก็ให้คุณผู้ฟังจดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อนนะครับ02-5702-101นะครับ02-5702-101นะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้คุยกับคุณหมอต้นนะฮะในเรื่องต่างๆเรื่องความรู้กันก่อนตอนนี้ต้อนรับคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณหมอต้นครับ
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ครับผมคุณหมอต้นมีอะไรใหม่ๆเสาร์อาทิตย์นี้มาเล่ามาแชร์ให้ฟังกันหน่อยไหมฮะ
ที่เพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวานไปแล้วกันครับเพราะช่วงนี้วิดีโอคอลตลอดเลยครับ
อ๋อเหรอฮะ
เมื่อวานก็มีสองเจ้าเช้ากับบ่ายที่ถามเรื่องฟ้าทะลายโจรหนึ่งนะฮะแล้วก็มีถามเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโควิดที่อาจจะเข้าไม่ถึงอย่างเช่นอาการนะฮะที่ไม่ใช่อาการปกติทั่วไปของโควิดอย่างเช่นตาแดงในโควิดได้ไหมนะครับหรือเจ็บขาหนีบก็เป็นอาการของโควิดได้เหมือนกันครับ
เจ็บขาหนีบนะฮะ
ใช่ครับมันมีรายงานมีรายงานว่าไอ้กรอยเพลหรืออาการเจ็บขาหนีบนะฮะมันเป็นอาการเด่นของโควิดได้มีเคสรีพอร์ตอยู่รายเป็นที่ Harvard Medical School นะฮะก็คือเป็นพนักงานผู้ชี้เนี่ยเขารายงานเคสนี้มาเพราะคนไข้ไม่มีไข้เลยครับพี่พุทธแต่ว่ามีอาการก็คือมีเจ็บบริเวณขาหนีบแค่นั้นเองแล้วปรากฏว่าตรวจโคโรนาไวรัสโพซิทีฟแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจครับที่จะเจอเป็นเคสเดียวเพราะในทางการแพทย์เวลาเคสรีพอร์ตเนี่ยมันก็จะเจออย่างนี้ครับเคสเดียวหรืออะไรเงี้ยแต่ก็แสดงให้เห็นว่าโคโรนาไวรัสมันมีอะไรใหม่ๆไหมเราว้าวอยู่เรื่อยๆ
จริง
เหมือนหนังเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะที่มันก็จะมีอะไรมาแบบเฮ้ยมีอะไรให้เราแบบคอยติดตามแล้วเป็นซีรีส์อันนี้ก็เป็นโคโรนาซีรีส์
แปลกนะมันไปลงไปถึงทำอิทธิพลกับไอ้ความเจ็บปวดตรงขาหนีบได้ยังไงหรือแม้แต่ไอ้ที่ช่วง2สัปดาห์ก่อนที่คุณหมอเล่าให้ฟังบอกว่าบางคนคือประสาทรับรสรับกลิ่นหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ไม่จมูกจับลิ้นบอดนะครับงงนะฮะคือมันฟังดูน่าแปลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ไวรัสตัวนี้เนี่ยครับโคโรนาไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสเนี่ยเราอาจจะรู้จักมันยังไม่ดีพอครับเพื่อคุณ
ครับ
แม้ปัจจุบันนี้เนี่ยยาที่ใช้รักษามันเนี่ยมันก็ยังเป็นยาที่ไม่ได้แบบสเปซิฟิกหรือว่าจำเพาะลงไปเราก็ยังใช้ยาในกลุ่มของเรียกว่าเป็นตัวที่ต้านไวรัสเป็นโปรตีนอินฮิบิเตอร์บ้างหรือว่าเป็นตัวที่ต้านไวรัสในกลุ่มที่ก็เป็นกลุ่มอื่นๆด้วยทั่วไปรวมไปจนถึงใช้ยาที่เป็นยาปฏิชีวนะนะฮะที่เป็นยาที่ใช้ฆ่าเชื้ออื่นๆด้วยโดยที่ไม่ได้เป็นยาเฉพาะที่ตัวโคโรนาไวรัสซึ่งก็หมายถึงว่าเรากำลังให้ยาไปแล้วก็ดูว่ามันจะตอบสนองยังไงครับ
ครับซึ่งก็อย่างที่คุณหมอบอกนะแล้วก็คุณหมอก็พูดกันแล้วหลายครั้งว่าโอ้มันยังต้องเรียนรู้กับมันไปอีกเยอะนะฮะมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับมันเยอะนะฮะแต่ในฝั่งของไทยเราเนี่ยเรากำลังองค์ความรู้ในเรื่องของฟ้าทลายโจรนะฮะคุณหมอพอดีในรายการ101เมื่อช่วงที่แล้วนะฮะช่วงรายการก่อนหน้านี้ก็คุยกันเรื่องของฟ้าทลายโจรนะครับก็บอกมันก็ยังเป็นเรื่องของการวิจัยนะฮะอยู่นี่คุณผู้ฟังก็เลยถามมานะบอกว่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับโควิด-19 นะคุณหมอแต่ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันกินติดต่อกันนานได้ไหมฮะ
เมื่อวานที่สัมภาษณ์ผมเรื่องฟ้าทลายโจรโควิด-19 เนี่ยผมก็แนะนำไปว่าคือสมุนไพรเนี่ยมันมีของดีแน่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราอาจจะต้องเรียกว่า รู้จักตัวเราเองรู้จักโรคประจำตัวหรือยาที่เรากินเนี่ยครับพี่พุทธ
ครับ
คือถ้าเราจะกินฟ้าทลายโจรหรือจะกินมันในระยะนานเนี่ยครับหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าหัวกรองเราดีนั่นก็คือไอดีนะนะครับทำงานได้ดีอย่างที่สองยาที่เรากินประจำว่ามันจะไปตีกันกับสมุนไพรไหมอย่างเช่นยาละลายริ่มเลือดยาป้องกันการจับตัวของเลือดเป็นแอสไพรินนะครับหรือว่าคูมาดินบอสตอรินเป็นที่ไวโคแลนพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไปมีผลกระทบนะครับหรือว่าสมุนไพรที่กินไม่ว่าจะฟ้าทลายโจรหรือสมุนไพรอื่นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลตีกับยาพวกนี้ได้ที่เป็นยาละลายเลือดหรือว่ายาที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัวเพราะว่าในสมุนไพรนะครับมันมักจะมีวิตามินเคครับเนี่ย
ครับ
ซึ่งวิตามินเคตัวนี้เนี่ยทำให้เลือดแข็งตัวเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งแข็งตัวหนึ่งทำให้เลือดไหลไปตีกันมันก็ไม่ดีนะบอกว่าพวกนี้นอกจากว่าเราจะรองานวิจัยแล้วนะครับเราอาจจะต้องแบบดูรู้จักรู้เราด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าฟ้าทะเลโจรคนนั้นกินแล้วดีมันจะต้องดีกับเราเสมอไปมันไม่ใช่เป็นสมุนไพรที่อยู่ในเวอร์ชันเราคืออย่าคิดว่ามันเหมือนเครื่องโง่วะครับเราต้องคอยปัดเสื้อสูตรดีกว่านะครับให้มันเหมาะกับตัวเราเพอร์ซันอลไลซ์ให้เหมาะครับ
ครับผมโอเคคุณหมอแต่ว่าวันนี้จริงๆเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณหมอนะฮะจะชวนคุยเรื่องของอาหารสำหรับเน้นไปที่ผู้สูงอายุนะฮะคุณหมอคือตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆท่านนะผู้สูงอายุหลายท่านที่อาจจะอยู่บ้านแบบกันเองอยู่บ้านไม่อาจจะไม่ได้มีลูกหลานอยู่อาจจะด้วยต้องแยกกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เราก็รู้เราก็รณรงค์กันอยู่เนืองๆว่าถ้าผู้สูงอายุอย่าให้เซฟที่สุดเถอะนะฮะอย่าออกไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นหลายๆท่านหรือว่าลูกหลานหลายๆท่านก็อาจจะใช้วิธีก็ซื้ออาหารไปกักตุนเอาไว้นะครับให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ซึ่งถ้าจะให้ซื้อแล้วกักตุนเอาไว้ได้นานๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแห้งนะฮะคุณหมอนะครับ
ใช่ครับ
เพราะถ้าอาหารสดก็อาจจะแบบไม่มันอาจจะไม่ทันนะครับก็เลยเป็นอาหารแห้งซะเยอะทีนี้เนี่ยอาหารแห้งแบบไหนบ้างซึ่งมันก็จริงๆแล้วมันมีเยอะนะฮะอาหารแห้งมันไม่ได้แค่ปลากระป๋องหรือว่ามีกึ่งสำเร็จรูปเท่านั้นนะฮะจริงๆมันเยอะมันมีแบบไหนถ้ามันจำเป็นนะคุณหมอว่าสำหรับผู้สูงอายุจำเป็นในช่วงนี้ว่ามันต้องกินแต่อาหารแห้งจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่อาจจะดีหรือไม่ดีอะไรที่ควรเน้นควรเลี่ยงควรอะไรเงี้ยคุณหมอ
ไม่อย่างปลาแห้งก็ดีนะคร
ับ
ปลาแห้งนี่เป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายนึกถึงคนญี่ปุ่นที่เขามีทาชิโอบุชิก็คือเป็นนาโอแห้งที่หั่นออกมาหรือต้องเรียกว่าฟันเลยดีกว่าถ้าเราใช้ขวานจามออกมาเป็นแท่งๆนะฮะแล้วที่เป็นขูดแล้วที่เรากินพวกทาโกยากิเขาก็จะขูดออกมาแล้วก็จะแบบดิ้นๆคลิ้วๆนั่นแหละครับก็มันก็มาจากไอ้ตัวแท่งปลาแห้งนะฮะซึ่งของคนไทยเรามีปลาแห้งที่อร่อยนะครับเอามาทำพวกต้มโครมก็ได้อย่างปลาแห้งแบบริ้วคร
ับ
ที่เขาเรียกแตกริ้วเพราะว่าปลาแห้งสมัยก่อนรู้ว่าเนี่ยมันตัวใหญ่เวลาที่แล่มาเนี่ยมันแล่ได้ถึงแตกริ้วมันก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยครับแตกริ้วที่สะเก็ดเผาซึ่งพวกปลาแห้งกุ้งแห้งนะครับถ้าได้เค็มจัดเกินไปเนี่ยใช้ได้นะฮะที่รู้สงสัยไหมครับว่าเคยปลาแห้งบ้านเราเนี่ยเวลาลมควันแล้วที่เป็นเนื้อมันถึงมันดูสวยสวยคุณเคยสงสัยนะฮะ
เนอะฮะทำไมฮะ
แล้วอย่างปลาช่อนตัวใหญ่เนี่ยครับนั่นเพราะเขาเอาเลือดนะครับทาเขาเอาเลือดปลาทาด้วยมันเป็นเคล็ดนะฮะของคนที่ทำปลาแห้งนะครับว่าเขาจะเอาส่วนของเลือดปลาเนี่ยทาตัวปลาแล้วก็ทำให้มันนะครับเอาไปทำให้แห้งมันก็จะทำให้ปลาเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นสีน่ากินขึ้นนะ
ครับ
สังเกตว่าปลาพวกที่เป็นปลาแห้งที่แผ่นริ้วทั้งหลายเนี่ยสีมันจะสวยเลยเป็นมันสวยดีแต่ถ้าปลาแห้งอีกอย่างที่ผมว่าดีแล้วก็เหมาะกับผู้สูงวัยด้วยก็คือปลาสลิดนะครับปลาสลิดถ้าได้กับที่ดีๆไม่เค็มเนื้อจริงๆเลยฮะอร่อยมากเลยครับ
ครับ
กินได้แบบเป็นสแน็คก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้ทั้งแคลเซียมด้วยซึ่งผู้ใหญ่นะครับก็ช่วงนี้ผมว่าบางทีบางท่านไม่ได้ออกกำลังกายนะครับในปลาสลิดมีทั้งวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมเหมาะเลยครับผม
ครับครับปลาซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ท่านก็ต้องเอามาปรุงเอามาทอดอะไรนะฮะทีนี
้
อย่างอึกอย่างเข้ากล้องเนี่ยคุณหมอเข้ากล้องเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากน้อยขนาดไหนฮะ
เหมาะนะครับแต่ว่าในผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวจะไม่ค่อยเหมาะนักเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าเข้ากล้องถ้าเคี้ยวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกระด้างนะครับมันไม่ได้แบบนุ่มนวลนะต้องฝังให้ดีเข้ากล้อง
นั่นนะทีฮะ
ราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเลยว่ามันดีตรงที่ว่ามันเป็นอาหารจำพวกที่เป็นธัญพืชแล้วมันก็มีวิตามินที่ยังอยู่ตามเยื่อของมันผมว่าถ้าจะกินในที่ใหญ่เลยครับไปสองเลยดีกว่าครับผมก็สวยลงไปหน่อยให้ทานง่ายขึ้น
เอาใช้ผสมเอานะฮะครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งอย่างเงี้ยน่าจะโอเคไหมฮะ
ได้นะครับพี่พุทธได้แล้วมันก็เหมือนกับเวลาที่คนอีสานเขาจะหุงข้าวเหนียวดำมาครับ
ครับ
ดีไหมให้ลูกฟังนะเขาหุงข้าวเหนียวดำเนี่ยคนอีสานเขามีวิธีหุงให้เป็นด้วยนะเพราะว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆข้าวกล้องที่มันจะแข็งใครไม่หุงข้าวเหนียวจะไม่รู้เลยข้าวเหนียวดำเนี่ยถ้าเกิดว่าหุงในซึ้งเนี่ยครับมันจะแข็งมากเลยกินไม่ได้นะฮะนอกจากคนที่คุ้นกับมันวิธีก็คือว่าเขาจะต้องผสมข้าวเหนียวขาวลงไปด้วยนะครับข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวเที่ยวงูอย่างเงี้ยครับผสมลงไปด้วยเพื่อให้ texture หรือว่าเนื้อสัมผัสของมันนุ่มนวลขึ้นนะครับที่เคล็ดลับไปจนถึงนี่เลยนะนึ่งข้าวเหนียวดำเลยนะเซอร์ฟัง
อะไรนะนึ่งข้าวเหนียวดำ
ใช่ครับวิธีนึ่งข้าวเหนียวดำให้นุ่มจะต้องผสมข้าวเหนียวขาวลงไปด้วย
อันนี้คือเคล็ดลับแต่จริงๆคือไอ้ตัวไอ้ข้าวสวยที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะคุณหมอ
ครับผม
การที่แบบเราผสมไอ้ข้าวขาวลงไปด้วยเนี่ยมันทำให้หนึ่งมันกินง่ายขึ้นอันเนี้ยแน่นอนเข้าใจชัดเจนนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะข้อดีที่เราควรจะได้จากไอ้ตัวข้าวกล้องเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงมันยังโอเคกันไหมฮะหรือว่าดีกว่าที่เราจะแบบกินแต่ข้าวขาวอย่างเดียวอันนี้พูดถึงสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะเพราะว่าบางคนถามว่าคุณหมอเคยบอกว่าให้ระวังในเรื่องของไฟเบอร์ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะข้าวกล้องนี่มันจะมีไฟเบอร์เยอะหรือเปล่ามันจะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของกระบวนการในลำไส้อีกหรือเปล่าฮะ
ใช่เลยครับพี่สุดครับข้าวกล้องเนี่ยไฟเบอร์มันเยอะกว่าข้าวสวยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ใหญ่ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะผมห่วงแค่เรื่องของว่ามันอาจจะเคี้ยวแล้วไม่นุ่มนวลตรงหลักมากกว่าใช่ครับผม
อาหารอย่างอื่นอีกนะครับคุณหมอผมพยายามนึกดูว่าแบบไหนที่มันเหมาะไม่เหมาะอีกอย่างสมมุติว่าตระกูลพวกเส้นอย่างวุ้นเส้นเนี่ยคุณหมอวุ้นเส้นเนี่ยนะฮะเหมาะไหมสำหรับผู้ใหญ่ฮะ
เหมาะอยู่นะครับวุ้นเส้นก็เป็นแป้งจากถั่วเขียวที่ผู้ใหญ่ก็ทานได้ครับผมว่าก็เป็นของที่ดีนะฮะแล้ววุ้นเส้นก็เก็บไว้ได้นานด้วยระหว่างนี้ก็ทำยำวุ้นเส้นนะครับผู้สูงวัยอยู่กับบ้านก็เปิดลิซ่าดูไปเพลงใหม่นะฮะ7ชั่วโมง2ล้านวิววันนี้4ล้าน1แสนกว่าวิวแล้วนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรังสรรค์ไอ้พวกของแห้งทั้งหลายนะฮะเอามาทำนะครับทำกินก็ได้หรือว่าอยู่หน้าทีวีก็แทนที่จะดูอยู่เฉยๆอาจจะชวนกันทำอะไรที่มันเป็นแบบกิจกรรมนะครับสร้างสรรค์อาหารของว่างสุขภาพขึ้นมาก็ได้อย่างวุ้นเส้นเนี่ยครับพี่พุทธมีเมนูอะไรบ้างครับยำวุ้นเส้น
ยำวุ้นเส้นอะไรอีกอ่ะ
โอ้ย
นี่ผมนึกไม่ออกจริงนะเนี่ย
จริงเหรอพี่ผัดวุ้นเส้นก็ได้เอาผมช่วยผัดวุ้นเส้นแบบที่เป็นผ
ั
ดคล้ายๆกับผัดหูฉลามนะครับวุ้นเส้นเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเราเอามาทำเป็นหูฉลามปลอมนะครับเรารักฉลามใช่ไหมเราไม่กินหูมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวุ้นเส้นเนี่ยครับเราสามารถเอามาผัดแห้งๆได้นะครับแล้วก็มันจะมี texture หรือเนื้อสัมผัสเนี่ยคล้ายๆหูฉลามชั้นดีแบบฮ่องกงเลยคือไอ้ตัวเส้นมันจะเป็นเส้นที่แบบเป็นทิวบ์ใหญ่ๆนะฮะเหมือนหูฉลามที่เป็นแบบระดับพรีเมียมเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวยำวุ้นเส้นหรือว่าผัดวุ้นเส้นเนี่ยครับมันก็เป็นอาหารสุขภาพนะฮะแล้วก็เป็นอาหารที่ดีไม่ลำบากกับสัตว์อื่นๆด้วยครับ
ครับธัญพืชอบแห้งนะฮะมันจะมีพวกแบบอะไรนะมูสลี่พวกอะไรพวกนี้คุณหมอ
กราโนล่าแหละคร
ับเนี่ยก็จะโยงไปถึงคำถามเดิมอีกแล้วว่าพวกนี้พอมันไฟเบอร์เยอะมันต้องเป็นห่วงอะไรอีกหรือเปล่า
ผมว่าอาจจะต้องห่วงนิดนึงคร
ับ
สิ่งที่พี่พุทธช่วยยิ้มกันเลยก็คือว่ามันถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยบางท่านอาจจะท้องอืดย่อยยากหรือว่าพวกธัญพืชพวกนี้มันจะมีแป้งที่เรียกว่าเป็นแป้งหัวดื้อนะครับหร
ือ
ว่าเป็น resistant starchนะฮะผมแปลงง่ายๆว่าแป้งที่ดื้อต่อการย่อยมันก็เลยทำให้ท้องอืดแน่นไม่สบายท้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกินพวกงาดำหรือว่าถั่วงาอะไรทั้งหลายนะครับอาจจะต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมครับผม
นะคือหมายว่าจริงๆก็ยังคงกินได้นี่แหละนะครับ
คือ
ไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยไม่แตะเลยกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณหนึ่งนะ
ครับ
ตระกูลนมนะคุณหมอทีนี้ถ้านมในที่นี้คงจะต้องเป็นแบบนมกล่องแล้วล่ะพวก UHT ทั้งหลายนะ pasteurized ก็ไม่แน่ใจบางคนอาจจะแบบอยาก ไปอยากจะซื้อแล้วแบบให้เก็บไว้ได้นานๆเลยนะฮะ
ถ้
า
จ
ะ
ขอ
UHT sterilize ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
ครับผมสเตอริไลซ์นี่เป็นหมันไปเลยนะ
ฮะ
สเตอริไลซ์หรือว่าสเตอริมันแปลได้อย่างนึงว่าเป็นหมันพวกนี้มันเป็นของที่เก็บได้อะครับข้อดีของนมนะครับพี่พุทธที่สเตอริไลซ์หรือพลาสเตอไรซ์มักจะเก็บได้ก็คือว่าวิตามินดีด็อกเนี่ยมันยังไม่เสียไปนะฮะแต่ข้อเสียก็คือรสมันเสียครับ
ครับ
นมที่ผ่านความร้อนนั้นเนี่ยรสมันไม่เหมือนนมสดหรือน้ำนมดิบครับนะฮะแต่น้ำนมดิบเขาก็กลัวว่ามันจะมีเชื้อต่างๆนานาเข้ามา
ครับครับ
พวกนี้เนี่ยมันทำให้รสของมันเนี่ยเปลี่ยนออกไปถ้าใครเคยกินนมสดๆนะครับก็จะรู้เลยว่ามันจะมีความคาวของนมสดแล้วก็มีรสหวานจากแลคโตสที่เป็นน้ำตาลธรรมชาติในน
ม
ซึ่งพอมันเอามาผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์หรือว่านมในบ้านเราที่เป็นนม UHT นะครับส่วนใหญ่จะเป็นนมที่มาจากพาวเดอร์มิลค์หรือว่าเป็นนมผงแล้วเอามารีไฮเดรตหรือเติมน้ำอีกทีนะครับพูดง่ายๆมันก็เลยทำให้รสเนี่ยมันก็จะต่างออกไปครับพี่พุ
ท
ธนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเราอาจจะกินเป็นผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆที่พอจะเก็บไว้ได้นานอย่างเช่นชีสก็ได้ครับว่าชีสก็เหมือนนมที่เข้มข้นเป็นแผ่นเป็นแท่งเป็นเวชนะครับ
ครับ
เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับนี่ผมพยายามนึกถึงเอาแบบอาหารที่ที่ซื้อกันง่ายๆและเก็บกันง่ายๆนะเอาไข่เค็ม
นึกเอาแบบนอกกรอบบ้าง
คุณหมอ
ก็ดีครับไข่เค็มแล้วก็มีพวกเห็ดหอมแห้งเห็ดหูหนู
ที
่ผมนึกถึงตอนที่ไปเดินตลาดเยาวราชกับแม
่
นะฮะมีเยอะครับฟองเต้าหู้อย่างเงี้ยเยอะพุทธพวกไข่เค็มอย่างนี้ก็เป็นอาหารโปรตีนที่ดีนะครับท่านฟังยกเว้นว่าถ้าเกิดมีใครเป็นโรคไตหรือว่ามีโรคหัวใจที่จะต้องจำกัดหรือโรคต้องจำกัดพวกเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็จะต้องจำกัดเรื่องไข่เค็มสักหน่อยนึงนะครับไข่เค็มก็มีเมนูอร่อยเยอะนะครับพี่พุทธแม้คนเดี๋ยวนี้ก็ยังชอบไข่เค็มเลยถ้าไปสิงคโปร์ที่ร้านขนมปังชื่อดังที่เป็นแฟรนไชส์มาถึงเมืองไทยเนี่ยเขาก็มีขนมปังที่เป็นลาว่าไข่เค็มเป็นครัวซองลาว่าไข่เค็
ม
คือไข่เค็มเนี่ยมันจะแบบมันเค็มนัวนัวครับโดยเฉพาะไข่แดงบางคนชอบส่วนไข่แดงบางคนชอบส่วนไข่ขาวนะฮะซึ่งประโยชน์มันก็ต่างกันออกไปครับ
แต่คือจริงๆอ่ะคือทุกอย่างที่เราพูดอ่ะผมว่ามันทานได้หมดแล้วนะฮะคือผู้ใหญ่ทานได้หมดแต่ว่าพอถึงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สมมติว่าบางคนต้องกักตุนพอกักตุนแล้วกินเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้น้ำหนักขึ้นเป็นแถว
โอ้โหใช่
ก็กักเยอะไปหน่อยท่านผู้ฟังทั้งกัดและกัดคือไม่มีใครกัดก้อนเกลือกินเลยนะฮะมีแต่กักกันทั้งนั้นเลย
แล้วกักแล้วก็คืออาหารที่กักไว้มันคืออาหารแบบนี้ไงคุณหมอคือทั้งโซเดียมสูงทั้งแบบแป้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับผม
แล้วออกกำลังกายมันขยับขยื่นตัวได้ไม่เท่ากับออกไปออกนอกบ้านเพราะยิ่งบางคนอยู่ในคอนโดอย่างเงี้ยนะคุณหมอห้องเล็กๆอย่างเงี้ย
จริงครับ
เดินแบบ3ก้าวก็ถึงแล้วอะจากหน้าห้องไปหลังห้อง
อย่างนั้นต้องซื้อเครื่องวิ่งครับ
เครื่องวิ่งหรือไม่ก็ต้องออกกำลังกายตาม YouTube นะฮะขยับเดี๋ยวนี้ก็จะมีท่าเยอะนะคุณหมอท่าที่บางทีเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้เนอะมันใช้บอดี้เวทเราเอ้ยมันก็ได้เหมือนกันนะเหงื่อโซกเลยอะไรอย่างเงี้ย
ได้ครับพี่พุทธเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็เพิ่งซิทอัพไปนะครับวันนี้ผมต้องตั้งเป้าว่าซิทให้ได้ร้อยหนึ่งแต่วันนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับต้องเข้ารายการก่อนท่านผู้ฟังเข้ามาคุยกับท่านผู้ฟังก่อนแล้วก็วิ่งที่เครื่องวิ่งในบ้านนี่แหละครับ
แต่คุณหมอลองทำตามไอ้พวกเนี่ยพวกเทรนเนอร์ใน YouTube ในพวกไลฟ์เนี่ย
เวิร์คเอาท์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
โอ้มันแบบ
แอบโดมิโนเคยทำตามอยู่ครับพี่พุทธ
แล้ว
ชอบอยู่นะแต่อดไม่ได้พี่พุทธเวลาที่แบบออกกำลังเวลาฟิตอัพบอดี้เวทจะต้องเปิด Netflix ดู
โอ้โหเหรอ
ใช่ครับผมติดทั้งซีรีส์ไทย
อันนี้ติดจริง
ๆซีรีส์เกาหลีคนดูนี่แบบคนจะเดาไม่ออกเลยว่าผมกำลังดูอะไรเพราะบางทีมันก็เป็นเสียงเกาหลีบางทีมันก็เป็นเสียงภาษาอังกฤษสำเนียงบริติชแบบสกอตอะไรอย่างเง
ี้ยในช่วงนี้ถ้าอยากจะเข้าถึงกลุ่มเด็กๆนะคุณหมอต้องไปดูซีรีส์วาย
ใช่ครับซีรีส์วาย
คือซีรีส์แบบเหมือนแบบวัยรุ่นชายเขากุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ย
โอ้เหรอครับ
ตอนนี้เขากำลังฮิตอะไรเรื่องเดี๋ยวนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนึกชื่อไม่ออกเพราะเราคู่กันหรือสักอย่างคือมันฮิตถึงขนาดที่มันไม่ได้ดังแค่ประเทศไทยนะคุณหมอมันดังไปทั่วโลกเลยตอนนี้คือในเอเชียนี่ไม่ต้องห่วงคือเรากวาดมาหมดเลยทุกคนเขา
แทนที่จะเชียร์ให้ผมดูซีรีส์น
ี้
ซีรีส์คุณบอก บอกให้ผมดู
ไปดูซีรีส์เด็ก
ลิซ่าดีกว่าไหมครับ
ไปดูลิซ่าเพิ่งออกคลิปใหม่มานะฮะคลิปท่าเต้นใหม
่ใช่ครับ
อ่า
คลิปนี้แบบชอบมากผมก็ดูแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เอง
เห็นแบบยอดวิวเขาแบบกระฉูดมากเลยนะน้องลิซ่า
ดีมากครับใช่ฮะแล้วมีไฟออกกำลังไปนี่มีแรงบันดาลมากฮะ
เออวันน้องเขาเก่งจริงอันนี้ยอมรับเนาะเรายอมรับจริงๆนะฮะ
ต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีชาเลนจ์มีกิฟต์เลยแหละครับม
ี
พรสวรรค์เลยซึ่งคือคนที่มีพรสวรรค์นี้ฟ้าจะส่งมาครั้งละไม่กี่คนนะครับ
แต่ว่าถ้าไปอ่านประวัติน้องคือไม่ใช่แค่พรสวรรค์อย่างเดียวนะคุณหมอน
้
องเขาพรแสวงเขาหนักมากนะฮะแล้วคิดดูสมมุติถ้าเป็นเราคือต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองตั้งแต่อายุเท่าไหร่น้องเข้าไปตอนอายุเท่าไหร่10กว่า10ต้น
ๆเลยพี่ใช่ครับเดบิวต์กันตั้งแต่อายุน้อยๆเลยอ่ะครับ
แล้วคือไปคนเดียวคิดดูไปพูดภาษาเขาก็ไม่ได้แล้วต้องไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปทำงานแล้วก็โอ้โหฝึกหนักขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องยกให้เขาอ่ะนะตอนนี้ก็ถึงว่าเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลเหมือนกันนะในวงการแบบ pop culture ของโลกนะฮะน้องเขาต้องยกให้เขาละนะฮะ
ครับผม
แต่สำหรับใครที่ผ่านพ้นวัยนั้นไปแล้วนะฮะช่วงนี้เราโฟกัสที่สุขภาพของเรานั่นแหละดีที่สุดนะครับสุขภาพของเราก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะคุณหมอถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีอะไรแนะนำอีกนะฮะในอาหารแห้งที่คิดว่าอาจจะไม่ต้องเสี่ยงว่าเอ้ยอันนี้กินเยอะไปเดี๋ยวจะกลัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมมติว่ากินไปได้เรื่อยอันนี้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคุณหมอว่าอยากจะให้เน้นอะไรฮะช่วงนี
้ล่าสุดผมเพิ่งอ่านเปเปอร์เจอมานะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น BMJ หรือว่า Oxford Academics นี่แหละนะฮะคือเขาบอกว่าการรักษาโควิดในเมืองจีนเนี่ยเขามีการใช้ TCM หรือว่า Traditional Chinese Medicine ด้วยซึ่งผมก็เลยลองไปรีวิวดูว่าในนั้นเนี่ยมันมีอันไหนที่เป็นสมุนไพรน่าสนใจก็เลยได้ความรู้มาครับให้ท่านฟังดีๆนะฮะคือมันมีทั้งเรื่องของชะเอมนะครับมันมีสารฟีเซอร์ชินในชะเอมที่เขาใช้ร่วมกันในการรักษาด้วยแล้วก็มีสารฟลาโวนอยด์จากเมล็ดลิ้นจี่นะครับเขาเรียกว่าลิชชี่นะครับลิชชี่ก็คือลิ้นจี่นี่แหละนะลิชชี่ฟรุตซีในงานวิจัยเขาบอกว่าก็เอามาใช้เหมือนกันซึ่งพวกกลุ่มนี้ก็เป็นฟลาโวนอยด์ที่มันใช้ในการต้านเชื้อซาร์คอฟ2นะครับ
ซึ่
งนี้เขาบอกว่ามันได้ใช้ละซึ่งผมก็เลยมาเห็นว่าอย่างนี้ครับเพื่อนผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วอะสมุนไพรที่เราจะใช้ต้านพวกเชื้อทั้งหลายนะครับมันอยู่ก้นครัวเราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งความหวังไว้แต่ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่นว่าโอ้ยเราตั้งความหวังไว้แต่ฟ้าทลายโจรก็เลยวิจัยแต่ฟ้าทลายโจรผมว่าให้ดูตัวอื่นด้วยครับนะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าฟ้าทลายโจรขาดตลาดเราก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งแต่เขาอย่างเดียวสมุนไพรใกล้ตัวก้นครัวนี่แหละครับอย่างพริกนะครับกระเทีย
ม
กะเพราโหระพานะฮะหัวหอมหรือแม้แต่อย่างขมิ้นที่เราใช้ทำข้าวหมกแกงเหลืองแบบคนใต้นะครับพวกนี้เนี่ยมันมีสารพวกกลุ่มฟลาโวนอยด์ทั้งนั้นเลยหรือแม้แต่ชาเขียวครับพี่พุทธ
หรือ
ชาที่กินเนี่ยมันก็มีพวกกลุ่มของอีทิจันโลคาเตชินกันเลตหรือว่า EGCG ซึ่งเขาก็ใช้นะครับในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการต้านไวรัสซาร์คอฟ2หรือว่าโควิดเพราะฉะนั้นก็คือว่าลองดูนะฮะอาหารต้านเชื้อที่เป็นสมุนไพรใกล้ตัวก็ลองหยิบพวกของแห้งในครัวมาทำนะครับพวกพริกแห้งหรืออะไรพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะเป็นของที่ช่วยได้ทั้งต้านเชื้อแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับ
ครับผมนะฮะคุณหมอครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาตอบคำถามคุณผู้ฟังของเราบ้างนะครับ
เปิดใจหนึ่งมาพบกันครับ
ครับผมครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้านะฮะเปิดสายนะฮะให้คุณผู้ฟังพูดคุยซักถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอต้นได้เลยนะครับก็เตรียมหมายเลข02-5702-101นะครับ02-5702-101เอาไว้นะฮะโทรมาปรึกษาหน้าไมค์กับคุณหมอต้นได้เลยนะฮะตอนนี้เราขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ